دي جي محسن غلبان ريميكس.
عرسنا راجل جدع مهون النعين وامه، ده ما بياكلش يا ناس غير من ايدين امه.
بس النهارده خلاص جاتله اللي هتلمه، هينام بقى في حضننا
مش هتعوضه. محسن غلبان ريميكس.